Ezechieli, kapitulli 14. Pasaj erdhën tek unë disa pleqtë të Izraelit dhe ulën para meje. Atëherë fjala e Zotit më drejtua, duke thënë: "Bir njeriu, këta njerëz kanë ngritur idhujt e tyre në zemrën e tyre dhe kanë vënë para tyre pengesën që i bën të bie në pavdhësi. A do ta lë veten të këshillohen prej tyre?" Prandaj folu dhe u thuaj atyre: "Kështu thot Zoti, Zoti, cili do qoftë nga shtëpia e Izraelit që ngrej idhujt e tij në zemrën e tij, dhe vë para vetes pengesën që e bën të bjerë në pavdhësi dhe pasaj vjen te profeti, do t'i përgjigjem unë, Zoti, lidhur me këtë, sipas mërisë e idhujve të tij, për të ndikuar në zemrën e atyre të shtëpisë Izraelit që janë larguar prej meje për shkak të gjithë idhujve të tyre." Prandaj i thua shtëpisë Izraelit: "Kështu thot Zoti, Zoti, kthehuni, largohuni nga idhujt tuaj dhe hiqni fytyrën nga të gjitha gjërat tuaja të neveritshme, sepse nëse një njeri çfarë doi shtëpisë Izraelit, apo disa të huaj që banojnë në Izrael largohen nga unë, ngre idhujt e tij në zemrën e tij dhe vë para tij pengesën që e bën të bjerë në pavdhësi, dhe pastaj vjen te profeti që të këshillohet me mua nëpërmjet atij, unë do t'i përgjigjem unë, Zoti, nga vetja ime. Do të kthej fytyrën time kundër këtij njeriu, do ta bëj një shenjë dhe një proverb dhe do ta shfaros në mes të popullit tim. Atëherë do pranoni që unë jam Zoti." Por në rast se profeti lë të mashtrohet dhe thon ndonjë fjalë, unë, Zoti, e kam bërë për vete këtë profet. Do të shtri dorën pasaj kundër ti dhe do t'a shkatëroj në mes të popullit tim të Izraelit, që të dy do të vuajnë dënimin e pavdhësisë së tyre. Dënimi profetit do të jetë i barabartë me dënimin e atij që e këshillon, me qëllim që ata të shtëpisë Izraelit të mos shkojnë duke uendur larg meje, të mos ndoten më nga të gjitha shkeljet e tyre, por të jenë populli im dhe unë të jenë Perëndia i tyre, thot Zoti, Zoti. Fjala e Zotit më drejtua akoma, duke thënë: "Bir njeriu, nëse një vend më katon kundër meje duke qenë vazhdimisht i pabes, unë do të shtrij dorën time kundër tij, do t'i ndërpres për krajen e bukës, do t'i dërgoj kundra urin dhe do të shfaros njerëzit dhe kafshët. Edhe sikur në mes tyre të ishin këta tre burra, Noeu, Danieli dhe Jobi, për shkak të drejtësisë së tyre do të shpëtonin vetëm veten e tyre, thot Zoti, Zoti. Por në rast se do të bëja që nëpër këtë vend të kalonin kafshët e egra që tash popullonin, dhe i të bëj një sheti ku askush nuk do të kalon dhe për shkak të këtyre kafshëve, edhe sikur në mes tyre të ishin ata tre burra, ashtu siç është e vërtet që unë roj, thot Zoti, Zoti, ata nuk do të shpëtonin as bijt as bijat. Do të shpëtonin vetëm veten e tyre, por vendi do të ishte një sheti. Ose sikur të sillja shpatën kundër këtij vendi dhe të thoja: "Le të kaloj shpata nëpër vend dhe të shfaroste njerëz dhe kafsh, edhe sikur në mes tyre të ishin ata tre burra, ashtu siç është e vërtet që unë roj, thot Zoti, Zoti, ata nuk do të shpëtonin as bijt, as bijat e tyre, por vetëm veten e tyre. Ose sikur të dërgoja kundër atij vendi murtajën, dhe të derdhja mbi të zemërimin tim duke bërë kërdin dhe duke shfarosur njerëz dhe kafsh, edhe sikur në mes tyre të ishin Noeu, Danieli dhe Jobi, ashtu siç është e vërtet që unë roj, thot Zoti, Zoti, ata nuk do të shpëtonin as bijt, as bijat, për drejtësinë e tyre do të shpëtonin vetëm veten e tyre. Sepse kështu thot Zoti, Zoti, e njëjta gjë do të ndodh kur të dërgoj kundër Jeruzalemit katër gjykatësit e mi të tmerrshëm, shpatën, urin, kafshët e egra dhe murtajën për të shfarosur njerëz dhe kafsh. Por ja, do të lihet një mbeturin që do të çohet jashtë, bi dhe bia. Ata do të vinë tek ju dhe ju do të shikoni sjelljen e tyre dhe veprimet e tyre. Atëherë do të ngushëlloheni nga e keqja që solla mbi Jeruzalemin për të gjithë ato që solla mbi të. Ata do t'ju ngushëllojnë kur të shikoni sjelljen e tyre dhe veprimet e tyre. Kështu do të pranoni që jo pa të drejtë bëra atë që bëra në mes të ti, thot Zoti, Zoti.